știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. De ce Papa Francisc a consacrat Ucraina și Rusia Mariei și nu lui Dumnezeu direct, vă spunem peste câteva momente. Cărei religii aparțineți? Este întrebarea problemă de la recensământul populației. Vom vedea de ce este un subiect delicat și tot astăzi vă spunem despre bisericile care mor din cauza lipsei relațiilor de prietenie. Rămâneți cu noi! Papa Francisc a consacrat vineri 25 martie Rusia și Ucraina inimii neprihănite a Mariei printr-o rugăciune în care a cerut pace în lume. La finalul unei slujbe penitențiale în Bazilica San Pietro, Papa a spus, cităm, Maica lui Dumnezeu și Maica noastră. Ne încredințăm și ne consacrăm în mod solemn inimii tale neprihănite pe noi înșine, precum și biserica și întreaga omenire, în mod deosebit Rusia și Ucraina. Pune capăt războiului, dobândește pacea în lume, s-a rugat pontiful. Sunt multe întrebări legate de gestul papei, dar cel mai important este să înțelegem de ce Papa Francisc consacră Ucraina și Rusia Mariei și nu lui Dumnezeu direct. Discutăm acest subiect cu pastorul Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bun venit!
Și îl salutăm de asemenea pe pastorul Cristian Dobra din Spania, este conectat cu noi prin Skype. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Așadar, vineri 25 martie a fost o zi extrem de importantă pentru diplomația de la Vatican. Papa Francisc a oficiat această ceremonie religioasă la care au fost invitați să se alăture episcopii din întreaga lume. Cristian Dobra, vă rugăm, slujba s-a numit consacrarea Rusiei și Ucrainei la inima neprihănită a Fecioarei Maria și a fost oficiată în paralel și la Fatima în Portugalia. Vă rugăm să ne spuneți ce semnificație are în titlul ales specificarea că rugăciunea, consacrarea se face la inima neprihănită a Fecioarei Maria.
Devoțiunea aceasta pentru inima imaculată a Mariei este o tradiție care vine de prin secolul III, odată cu Grigore Taumaturgul, care a vorbit prima dată despre ea și s-a păstrat tradiție ca oamenii să își dedice viețile inimii Fecioarei Maria. Și argumentează că au luat ideea din Biblie, unde spune că Maria a păstrat toate cuvintele acestea în inima ei și spun ei că fac apel la trăirile interioare ale Mariei, la dragostea ei față de Dumnezeu, față de Iisus ca mamă și față de întreaga omenire. Și atunci, în această rugăciune, se vorbește despre dedicarea vieții, spune tot ceea ce sunt eu, tot ceea ce am, îți dedic ție și inimii tale, pentru ca Fecioara să iaibă pe oamenii, pe credincioși în inima ei și să aibă grijă de ei, să interceadă pentru ei și să le asculte rugăciunile.
Domnule Petrescu, spuneți-mi de ce un astfel de titlu, cum l-ați citit, ce mesaj vrea să transmită acest titlu?
În limbaj popular se cheamă Atrage foc la oala ta și în limbaj mai elevat, înseamnă că, în buna tradiție a Bisericii Romano-Catolice, orice eveniment trebuie folosit pentru a câștiga ceva. Legarea slujbei de la Vatican cu cea de la Fatima are în vedere reînviorarea pelerinajelor la Fatima, care în ultima vreme n-au mai fost atât de grandioase. Dedicarea Rusiei și Ucrainei inimii Mariei nu face decât să întărească cultul Mariei. E o întreagă teologie catolică Mariologia, care se ocupă de ridicarea mai presus de oricine și de orice a Mariei și subliniază, pe de o parte, momentul acesta, care nu trebuie pierdut din vedere, războiul, iar pe de altă parte face referire la cea de-a doua presupusă taină descoperită la Fatima, în care Fecioara Maria chipurile cerea ca Rusia să fie în atenție deosebită, să-i se ofere o șansă și atenție, să-i se ofere o șansă să revină la credință, ca și cum Rusia ar fi un teritoriu păgân, dar e ortodox, nu catolic. Și atunci astea toate puse la un loc dau sensul acestei ceremonii.
Cristian Dobra, ce părere aveți? De ce o slujbă în paralel și la Fatima în Portugalia?
Dacă cunoaștem un pic istoria Fecioarei de la Fatima, la Fatima s-a arătat, se spune, la trei copii păstori și unul dintre acești trei copii, o fată, care mai târziu a devenit călugăriță, Lucia de Jesus Rosa de Santos, spune că mai târziu, în 1917, i s-a arătat Fecioara și a spus că a venit timpul ca Rusia și episcopii din întreaga lume să fie consacrați inimii Imaculate a Fecioarei Maria. Acesta era un mesaj pentru papă. Primul care a luat în considerare această cerință a fost Pius al XII-lea, dar a dedicat întreaga omenire și episcopii Fecioarei Maria, nu Rusia. Ioan Paul al II-lea a consacrat Rusia și toți episcopii din lume, inimii Fecioarei Imaculate, și acum Benedictus face această dedicație exact cum se presupune că i-a spus Fecioara călugăriței Lucia, și anume dedică și Rusia și Ucraina. În mesajul original al Fecioarei nu apărea Ucraina, el bagă și Ucraina ca dedicare împreună cu episcopii din întreaga lume și împreună cu întreaga lume. Se fac simultan slujbe în ambele locuri, având în vedere semnificația Fatimei, locul unde Fecioara ar fi transmis acest mesaj pentru întreaga creștinătate, ca Rusia să fie inclusă în această dedicație.
Ce așteptări are Papa Francis de data aceasta de la Fecioara Maria, căreia i s-a rugat și iată, pune în aplicare, să spunem, o așteptare, o viziune considerată o viziune a Fecioarei Maria de la Fatima, a Mariei de la Fatima.
Se presupune că dacă eu îmi dedic viața Fecioarei și inimii ei, care sunt ucrainian, să spunem, și un rus își dedică viața tot Fecioarei Maria, amândoi în inima Fecioarei nu putem să ne bătem între noi. Cam asta ar fi explicația, nu? Și se așteaptă ca atât rușii cât și ucrainienii care venerează pe Fecioara Maria să găsească un punct comun, un punct de întâlnire în această credință și asta să-i ajute să facă pace, să se înțeleagă între ei. Se cere Fecioarei să medieze în acest conflict între ucrainieni și ruși.
De ce, mă adresez acum dumneavoastră domnului Petrescu, de ce papa se roagă Mariei și nu direct lui Dumnezeu? Aceasta, de fapt, este și întrebarea întregii secțiuni pe care vrem să o dezvoltăm. De ce Mariei și nu direct lui Dumnezeu?
Pentru că, în conformitate cu erorile teologice promovate timp de 2000 de ani, morții nu sunt morți, mijlocirea se face prin intermediar, nu doar prin Iisus Hristos, și în tot acest context teologic cultivat cu obstinație de-a lungul a 2000 de ani, Maria, în teologia catolică, ocupă locul principal. Așadar, de ce ocupă locul principal? Pentru că implicit atunci preoții sunt mijlocitori și evident papa și așa mai departe. Asta contrazice însă, trebuie spus lucrul acesta, contrazice cuvântul Scripturii care spune că e un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos, punct. Contrazice adevărul.
Pentru că ați amintit de Biblie. Găsim în Biblie astfel de rugăciuni, știm răspunsul lui Dumnezeu, găsim în Biblie, ați făcut referire la Biblie.
Da. Roagă-te lui Dumnezeu este îndemnul Scripturii. Nu te poți ruga unor oameni despre care presupui că încă trăiesc, deși Biblia spune că au murit, și nu te poți ruga pentru mijlocire unor intermediari, pentru că lucrul acesta este inutil, de vreme ce Dumnezeu însuși, prin cuvântul Scripturii, spune că Iisus Hristos e singurul mijlocitor între om și Dumnezeu, și asta datorită jertfei sale. Restul e o discuție evident amplă și care ar merita purtată și lucrurile ar trebui înțelese.
Cristian Dobra, ce părere aveți? De ce Papa nu face o consacrare pentru Rusia și Ucraina direct lui Dumnezeu?
Cum spunea și domnul Petrescu, Biblia nu numai că nu vorbește despre rugăciuni adresate sfinților, dar chiar le condamnă. Când Ioan a vrut să se închine unui înger, nu ca lui Dumnezeu, ci ca unei ființe superioare, acesta îl oprește, chiar se sperie și spune să nu faci așa ceva. Însă, în teologia catolică, Biblia are un loc secundar. Mai importante sunt decretele bisericii, ale Vaticanului, ale papilor. În cazul acesta, Fecioara Maria și alte sărbători de genul acesta ale sfinților sunt sărbători cu o popularitate mult mai mare decât simpla rugăciune austeră în gândul tău la Dumnezeu. Aceste sărbători sunt însoțite de festivități, de sărbători populare. Este ceva mult mai plăcut publicului. Când spui cuiva roagă-te lui Dumnezeu, pare mai auster. Când îi spui, uite, Fecioara Maria te înțelege, ea a trecut pe unde treci tu, e ca tine, cumva se simte omul mai aproape de ea. Cam aceasta ar fi ideea.
Bine, eu văd Iisus. Este și Iisus care a fost pe pământ, e Fiul lui Dumnezeu. Putem să facem alte conexiuni, dar în fine ne rezumăm să înțelegem că e vorba de o teologie specific, confesională, catolică.
Da, dar dacă vă uitați în icoane, Iisus apare cu o față meditativă, uitându-se spre cer, în timp ce Maria ține un copil în brațe. Și cumva asta creează o senzație de apropiere mai mare față de noi. Dar cred că motivul principal este cel pe care spunea domnul Petrescu, și anume că autorizează intermedierea preoților între om și Dumnezeu.
Bun, papa și invită să-i se alăture mai mulți preoți, episcopi. Care e mesajul aici?
Unitate, ecumenism, întoarceți-vă acasă. Noi avem monopolul relației cu Fecioara Maria și cu sfinții prin intermediul nostru și voi puteți accede la binecuvântările pe care noi putem să le cerem să se reverse și asupra voastră. Așa că frați ruși și frați ucraineni și dinpreună cu voi toți episcopii lumii, trebuie să folosim această cale pe care noi vă recomandăm.
Slujba de consacrare a Rusiei și Ucrainei la inima neprihănită a Fecioarei Maria a fost și este considerată de jurnaliști, analiști, o mișcare extrem de importantă pentru diplomația de la Vatican. Se pare însă că nu este singurul gest important. Să ne amintim, s-a scris cel puțin în presa din România că Papa Francisc și Patriarhul Rus Kiril ar fi discutat la telefon în urmă cu 10 zile despre conflictul din Ucraina. Șefii celor două biserici ar fi subliniat importanța crucială a procesului de negociere în curs și și-ar fi exprimat speranța de a se ajunge, desigur, la o pace echitabilă. Nu știu exact ce înseamnă acest termen echitabil, în fine, dar așa s-a scris. Cât de mult credeți că vor conta aceste demersuri pentru Kremlin, pentru Putin?
Dacă vreți să știm cât de mult vor conta, citiți știrea aceasta în ambele versiuni. Versiunea Patriarhatului din Moscova și versiunea Vaticanului. În versiunea Vaticanului se spune că Papa i-a spus lui Kiril că niciun război nu este drept. Și chiar spune Papa, biserica noastră cu ani în urmă considera cruciadele ca fiind războaie sfinte și războaie drepte, dar creștinătatea a crescut și în ziua de astăzi nu se mai poate spune despre niciun război că ar fi un război drept. Noi trebuie să vorbim limbajul lui Hristos, nu cel al politicii, și trebuie să facem tot ce ne stă în cale să căutăm pacea. Dacă cauți știrea așa cum a fost redată de Patriarhatul din Moscova, spune că între Papa și Kiril s-a discutat și despre conflictul din Ucraina, nu se vorbește despre război, și despre alte chestiuni bilaterale și că au căzut de acord că este important ca biserica să ajute pe cei care suferă și că speră ca negocierile să dea rezultate. Dar în niciun caz Kiril nu spune că ar fi căzut de acord cu Papa că războiul trebuie încheiat, având în vedere că în Rusia să spui că e un război este împotriva legii. Este o incursiune a lui Putin ca să salveze pe ucrainieni de conducătorii lor. Așa că dacă Kiril nu dă un pas ca să medieze pentru război, pentru că vocea lui Kiril este importantă la inima ortodoxilor ruși, aceste convorbiri sunt doar niște întâlniri diplomatice, dar fără un rezultat concret.
Mulțumim mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem pe parcursul emisiunii și cu alte corespondențe cu alte subiecte. Încă o dată vă mulțumesc. Vă reamintesc că aici în studio alături de mine se află pastorul Valeriu Petrescu. În câteva secunde, o concluzie pentru subiectul acesta prim pe care noi l-am dezvoltat în emisiune ca fiind un subiect principal.
Da. Există diplomația de vitrină, cum ar fi telefonul ăsta care se presupune că a fost dat și ce s-a spus, fiecare trage iarăși foc la oala lui. Și există diplomație eficientă, cea care nu-i cunoscută, unde merg specialiști și discută și negociază la sânge, apropo că e război, chiar da. La sânge negociază, fiecare amănunt și se încearcă, întrebați ce înseamnă o pace echitabilă, asta se încearcă, punerea bucățelor în balanță în așa fel încât ambele părți aibă senzația că au câștigat.
Schimbăm registru, mergem cu următoarea știre aici în România. Un cercetător specialist în sociologia religiilor, un expert european pe libertate religioasă și fondatorul unui ONG care promovează separarea statului de biserică, vorbesc despre felul în care este pusă întrebarea despre apartenența religioasă în chestionarul de recensământ. Pe internet există un val de îndemnuri ca românii să se declare fără religie, ca să sancționeze astfel Biserica Ortodoxă, a cărei finanțare se face după procentul de credincioși. Opțiunile de răspuns din chestionarul de recensământ cuprind o listă de 18 culte religioase, cele recunoscute de România la acest moment. Oamenii mai pot bifa și asociația religioasă cu care se identifică sau din care fac parte. Mai pot să declare de asemenea, se pot declara fără religie, atei sau agnostici. Cum ați citit tot acest val de reacții, cum comentați acest subiect, religia căreia aparții?
Sunt două chestiuni aici care se suprapun parțial. Întrebarea însăși din chestionar, care este destul de interpretabilă, cu ce religie vă identificați, nu cărei biserici aparțineți, deși, de fapt, interesul recensământului ăsta este să știe câți aderențe are fiecare biserică, pentru că apoi bugetul alocat bisericilor, bugetul de stat, de el vorbim, să poată fi împărțit proporțional cu numărul apartenent celor care aparțin unei biserici. Așadar, întrebarea este destul de ambiguă. Ce să scrie acolo? Că eu sunt botezat ortodox sau adventist sau nu contează? Sau că eu înclin spre Bahai sau spre nu știu ce altă biserică, ce trec eu acolo? E destul de nesigur. Al doilea lucru care vine suprapus oarecum pe formularea acestei întrebări este îndemnul acesta să te declare ateu sau agnostic sau orice altceva, doar ortodox, nu? Pentru ca în felul acesta să sancționezi financiar Biserica Ortodoxă, care primește bani de la stat și sumele sunt proporționale cu numărul celor care declară la recensământ că se declară ca fiind ortodoxi. După mine, îndemnul ăsta este, o ciudățenie.
Sau expresia democrației.
Da, bun. Ca eficiență mi se pare ciudat. Dacă vrei să sancționezi Biserica Ortodoxă sau oricare altă biserică, nu te du acolo, nu fă donații și atunci sancționezi mai mare decât felul ăsta ciudat de a te declara ceea ce tu nu ești, tu ești ortodox, dar nu te declară ortodox, ca în felul ăsta statul să nu mai dea bani bisericii ortodoxe. Mi se pare destul de bizar, dar vorba dumneavoastră, e democrație, fiecare poate proceda cum dorește.
Ce recomandați la întrebarea aceasta?
Fiecare să spună ceea ce consideră el că este. Că și cifrele astea din recensământ au multiple utilități. Și atunci, să nu uităm că un recensământ se face odată la 10 ani. Și fiecare răspuns ar trebui dat cu responsabilitate.
Da, mergem mai departe. Știați că există biserici care mor din cauza lipsei relațiilor de prietenie? Poate părea ciudat, însă aceasta este realitatea cu care se confruntă mulți oameni din biserică. Vine cu detalii pastorul Claudiu Țepuș.
Numărul creștinilor care fie au încetat să mai meargă la biserică, fie au părăsit biserica pentru că nu au putut să-și facă prieteni acolo, este în creștere. O persoană a mărturisit: oamenii la biserică se poartă frumos cu tine, dar nimeni nu devine prietenul tău. În anii 1950, sociologul David Risman a inventat termenul de mulțime de singuratici, în parte pentru a descrie comunități de oameni care trăiesc conform unor tradiții și valori comune, dar care abia se cunosc sau se plac unul pe celălalt. Mă tem că biserica este în pericol de a deveni chiar o astfel de o mulțime de singuratici, declară sociologul. Pastorii muncesc din greu să fie predicatori și conducători mai buni. Se străduiesc să organizeze lucrările din biserică pentru a răspunde cât mai bine nevoilor credincioșilor și fac eforturi să fie misionari, flexibili și inovatori. Toate acestea sunt lucruri bune. Dar este posibil ca toate eforturile de a crește lideri, de a lucra la realizarea unei viziuni și toată planificarea și organizarea să fie în van dacă nu pot să-și facă prieteni, oamenii vor pleca și vor merge în altă parte. În loc de conferințe, seminare și ateliere despre cum să-ți dezvolți o viziune în slujire, despre cum să trăiești o viață binecuvântată sau cum poți să-ți găsești darul spiritual, poate ar fi mai folositor să începem să învățăm pe credincioși cum să-și facă prieteni. Să devii și să fii prieten nu este ușor. Este nevoie de o persistență și de formare. S-ar putea să fie următoarea provocare majoră din biserica ta. În cartea sa, Matthew Lieberman citează o serie de rapoarte cu privire la conexiunile sociale ale oamenilor conform unui studiu care a fost făcut în 1985 și apoi repetat în 2004. Oamenii au fost rugați să-și enumere prietenii ca răspuns la întrebarea: în ultimele 6 luni, cine sunt oamenii cu care ai discutat chestiuni importante pentru tine? În 1985, cel mai frecvent număr de prieteni enumerați au fost 3. Ce este interesant? Iată cum stau lucrurile câțiva ani mai târziu. În 2004, numărul de prieteni cu care puteai discuta chestiuni importante era 0. De ce am ajuns aici? Iată câteva elemente cheie. Este imposibil să arăți empatie sau să observi calitățile unei persoane fără să faci eforturi ca să o asculți mai întâi. Fără o conștientizare a asemănărilor, empatiei și a aprecierilor calității celorlalți, prieteniile pur și simplu nu au cum să înceapă. Ascultarea nu este același lucru cu auzirea. Terapeuții se referă la ascultarea activă pentru a distinge între a asculta atent ce zice cineva și doar a auzi vorbele lor. Uneori, oamenii din biserici pot fi atât de deficitari în a asculta pe altul, încât au nevoie să fie învățați. Bisericile trebuie să organizeze în mod regulat întâlniri în care să instruiască pe credincioși în ascultarea activă. Mai mult decât atât. Prietenia înseamnă mai mult decât a asculta, deși acesta este începutul esențial. Apropierea de oameni, a deveni prietenii lor, implică ceva mai mult, implică vulnerabilitate. Oamenii nu pot deveni prieteni buni doar discutând despre vreme. A-ți permite să fii vulnerabil, ajută cealaltă persoană să aibă încredere în tine, tocmai pentru că te expui emoțional și psihologic. Atunci când lași garda jos, ajută să pui bazele unei conexiuni personale mai rapide și mai strânse. Însă, prieteniile necesită timp. Este lucrul pentru care partenerii de căsnicie și prietenii se luptă cel mai mult, și anume disponibilitatea. Foarte mulți credincioși știu cât este de greu să spargi gheața când începi să frecventezi o biserică nouă. Noul venit este cel care trebuie să intre în conversații. Noul venit trebuie să găsească puncte comune de interes. Lucrurile nu ar trebui să fie deloc așa. Nu ar trebui să fie responsabilitatea noului venit asta. Bisericile ar trebui să învețe să întruchipeze harul și ospitalitatea Evangheliei și să se străduiască să fie mai asemănătoare cu Hristos, prietenul păcătoșilor. Tereza de Avila a scris: dacă Hristos Iisus locuiește într-o persoană ca prietenul său, acea persoană poate îndura toate lucrurile, pentru că Hristos ne ajută și ne întărește și nu ne abandonează niciodată. El este un prieten adevărat.
Da, un subiect important și delicat. Mare atenție însă, indiferent de ce se întâmplă în biserica ta, motivul corect să te desprinzi de ea nu sunt relațiile de prietenie, ci învățătura pe care o primești. Este sau nu din Biblie? Dacă nu e de acolo, din Sfânta Carte, atunci acesta este motivul serios să pleci. Vă reamintesc că în studio încă se află pastorul Valeriu Petrescu. Tragem linie. Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Destul de tulburată, destul de contorsionată între ceremonii fastuoase care transmit o minciună, scuzați-mi cuvântul direct, dar asta este, pentru că a contrazice adevărul biblic înseamnă minciună, și încercări de a adrege lucrurile acolo unde nu funcționează, în cadrul bisericilor, să încercăm să realizăm prietenii fără a merge la esența lucrurilor. Adică împrietenește-te cu Hristos, cu Iisus, și vei avea pace și vei deveni prieten și cu ceilalți. Lumea religioasă e destul de tulbure.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Ne vedem pe parcursul săptămânii. Așadar, vă dau întâlnire și dumneavoastră și telespectatorilor și ascultătorilor noștri mâine la aceeași oră. Să analizăm lumea religioasă. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!